Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 13 март шейшемби. Түшкү азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн аны мен Айнура Жекше кызы алып барам. Жогорку кеңештин комитети майы кызматкери Айбек Эшбаевдин өлүмүнө байланышкан соңку маалыматтарды талкуулады. Жаза аткаруу кызматы Акмат Бакиев жатак абагына тиешелүү документтер негизинде мыйзам чегинде которулганын билдирди. Европа биримдигинин жаңы видеоролиги расисттик деп табылып, Еврокомиссия аны интернеттен алып салууну чечти. Кыргызстандык дыйкандар жеңилдетилген насыя жең ичинен берилип жатат деп нааразы болушууда.
На самом деле андай жок, потому что бул өзү келгендей акча, мына өзү берилгени 500 миллион, 2 миллиарддан ашык талап, суроо талап, албетте баарына жетпейт.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кайрылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. А дегенде болсо, акыркы кабарлар. Кыргызстандын энергетика министри Аскарбек Шадиевге уулуу көмүр иши боюнча айып тагылды. Кандагардагы кандуу окуя АКШнын Ооганстан стратегиясын өзгөртпөйт. Өзбекстан Шанхай кызматташтык уюмунун аскердик машыгуусуна катышпайт. Эми ушул жана башка кабарлар жөнүндө толугураак маалымат. Казакстандын Кулан кенинен радиациялуу көмүрдүн келиши боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевге айып тагылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан Азаттыкка кабарлашты. Башкы көзөмөл орган Шадиев өз кызматын кыянатчылык менен пайдаланганын, анын кесепети жарандардын мыйзамдуу укуктарынын бузулушуна алып келгенин билдирүүдө. Министрдин орун басары Кайрат Жумалиевке шалаакылык беренеси боюнча кинээ тагылды. Башкы прокуратура дагы бир катар аткаминерлерге айып тагылышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Энергетика жана өнөр жай министрлиги маалымат бере элек. Буга чейин Аскарбек Шадиев радиациялуу көмүр боюнча жетекчилердин күнөөсү жоктугун билдирген болчу. Казакстандан өткөн жылдын август айынан тарта келе баштаган уулуу көмүр Бишкектеги жылуулук борборуна жана Чүй облусунун бир катар социалдык мекемелерине таркап кеткен. АКШ президенти Барак Обама Кандагардагы кандуу окуя Кошмо Штаттардын Ооганстандагы стратегиясын өзгөртпөйт деп билдирди. Жекшембиде америкалык жоокер 16 жакын тургунду, анын ичинде 9 баланы атып кеткен. Вашингтон Ооган элинен расмий кечирим сурап көңүл айтты. Флоридадагы телеканалдардын бирине интервью берген президент кайгылуу окуя коопсуздукту камсыздоо милдетин оогандардын өздөрүнө өткөрүп берүү канчалык маанилүү экенин көргөздү деди. Кандагардагы трагедия Вашингтон менен Кабулдун да чыңалган мамилелерин курчутту. Жакында эле америкалык базада Курандын өрттөлүшү оогандардын катуу нааразылыгын жараткан. Израиль жана палестиналык топтор ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишти. Бул жөнүндө сүйлөшүүлөргө аракчылык кылган Египет бийлиги билдирди. Бирок жаңжалдашкан тараптар бул маалыматты расмий тастыктай элек. 9 мартта Израилдин соккусунан палестиналык согушкер топтун жетекчиси мерт болгондон кийин аймактагы абал кайрадан курчуп кеткен. Палестиналык доктулардын ростоосунда ошондон бери Израилдин аба соккусунан Газа тилкесинде кеминде 25 киши каза тапты. Палестиналык согушкерлердин ракета атууларынан каршы тарапта 35 киши жараат алганы маалымдалган. Дүйшөмбүдө жакынкы чыгыш жаңжалын жөнгө салуу боюнча төрт тилдик Россия, АКШ улуттар уюму жана Евробиримдик Палестина жана Израилди провокациялык иш аракеттерди токтотууга үндөгөн. Токмок шаардык соту добуштарды кайра саноо боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Комиссиянын төрайымы Эльмира Жакыпованын Азаттыкка билдиргенине караганда, соттун чечими менен добуштар кайра саналбай турган болду. Бирок комиссия мүчөлөрү жогорку сотко кайрылууну көздөдү. 4 мартта жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоодо жетиштүү добуш топтой албай калган партия уюмдар токмокто удаа митингдерди өткөрүп, добуштардын кайра саналышын, шайлоо жыйынтыгынын жокко чыгарылышын талап кылышкан. Натыйжада аймактык шайлоо комиссиясы добуштарды кайра кароого көнгөн. Комиссиянын бул чечимине шайлоодо алдыга чыккан Республика партиясы макул болбой сотко кайрылган болчу. Тажикстан коргоо министрлигинин Азаттыкка берген маалыматына караганда, Өзбекстан Шанхай кызматташтык уюмунун аскердик машыгууларына катышпайт. Тынчтык миссиясы 2012 деп аталган машыгуу июнда өтөт. Министрликтин басма сөз катчысы Фаридун Махмадалиевдин айтымында, Өзбекстан Чорук Дагондогу машыгууга өз аскерлерин жибербей турганы өткөн аптадагы расмий жолугушууда бышыкталды. Анын себеби азырынча белгисиз. Буга чейин да Ташкент Шанхай кызматташтык уюмунун машыгууларына аскерлерин жөнөтпөгөн учурлар жагдайлар болуп келген. Акыркы жылдары Тажикстандын Өзбекстан өкмөттөрү ортосундагы мамилелер да начарлап кеткен. Шанхай кызматташтык уюмуна Россия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан кирет. Бишкектеги 4-чү оорукананын жанындагы көрүстөндөн РПГ 18 үлгүсүндөгү гранатомет 120-дан ашык ар кыл калибрдеги ок дары жана граната табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Мындан тышкары Бишкектеги парктардын биринде Калашников автоматы бир катар ок дарылар менен кошо табылды. Курал жарактарды алгач жергиликтүү тургундар таап алып, милицияга кабар беришкен. Ички иштер министрлиги жарандарды өз эрки менен курак жарактарды өткөрүп берүүгө үндөп, алар кылмыш кугунтугуна алынбай турганын билдирүүдө. Каракас полициясынын жаңы отчетуна ылайык, Венесуэлада адам өлтүрүү жана адам урдуу учурлары кескин көбөйдү. Өткөн жылы адам өлтүрүүнүн 19,000 фактысы катталган. Башкача айтканда 100,000 жашоочуга 67 кылмыш туура келет. Башкала Каракаста бул көрсөткүч мындан да жогору. Киши колдуу болуп өлгөн адамдардын 93% 15-24 жаштагы уландар. Былтыр өлкөдө 1,000 көп кишини уурдап кетишкен. Доклад президент Уго Чавестин Кубадагы дарылануудан кайтып келишин алдында жарыяланды. Октябрда Венесуэлада президенттик шайлоо өтөт. Чавес жогорку кызматка кайрадан шайланууну көздөдү. Ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми валюталар курсу боюнча улуттук банктын маалыматы. 1 АКШ доллары 46 сом 54 тыйын, 1 евро 61 сом, 1 кытай юани 7 сом 37 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын, эми 1 казак тенгеси 31 тыйын. Бул бүгүнкү күндүн курстары. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Ахмат Бакиевдин жатак абактан качышы боюнча бир катар тиешелүү мамлекеттик органдар маалымат беришти. Бакиевди жатак абакка которуу чечимин кабыл алган Ленин райондук соту мындай чечим жаза аткаруу кызматынын сунушунун негизинде кабыл алынганын айтып, актанса жаза аткаруу кызматы бул чечим Бакиевдин саламаттыгы начарлаганына байланыштуу чыгарылганын айтууда. Чек ара кызматы болсо Бакиевдин Кыргызстандын чек арасын кесип өткөн эмес. Бакиев Кыргызстандын чек арасын кесип өткөн эмес деп билдирди. Ал ортодо коомчулукта Бакиевдин качып кетиши боюнча ар кандай жоромолдор мурдагыдай эле айтылып жатат. Сөз Бакыт Асановдо.
Бакиевге карата баш коргоо чарасын өзгөртүп жатак абакка которуу чечимин кабыл алган Бишкек шаардык Ленин райондук сотунун маалыматы боюнча мындай баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча сунуш Кыргызстандын атайын прокуратурасы жана жазаларды аткаруу кызматы тарабынан сунушталган экен. Ошонун негизинде гана Ахмат Бакиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп жатак абакка которуу боюнча чечим кабыл алгандыгын айтууда. Ал эми Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы болсо Ахмат Бакиевдин качышы тууралуу өзүнүн расмий маалыматын жарыя кылды. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Александр Никсдарфтын айтымына караганда Ахмат Бакиевдин саламаттыгы начардыгына байланыштуу жатак абакка которулушу мыйзамдын чегинде болгондугун айтууда. Анын айтымына караганда Ахмат Бакиевди жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери атайын жеке менчик бейтапканада күнүгө барып текшерип туруш экен. Бирок ошол 2012 жылдын 3 март күнү гана келип таппай калгандыгын түштөн кийин ага чейин 2 март күнү Кыргызстандын аймагында ошол бейтапкананын аймагында болгондугун айтууда. Да ошондон соң гана 5 март күнү бул жөнүндө маалымат айтылып анан издөө иштери башталган экен. Жаза аткаруу кызматы дагы Ахмат Бакиевдин жатак абакка которулушун мыйзамдуу деп таап жатат. Себеби дегенде анын саламаттыгы начарлап анын үстүнө анын жаза мөөнөтүнүн 1/3 бүткөндүгүнө байланыштуу мунапыска илинип ушундай чечим кабыл алгандыгын айтууда. Ал эми жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинде Ахмат Бакиевдин катышы боюнча маселе каралып анда бир топ күч органдары да өзүнүн маалыматтарын беришти. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча Ахмат Бакиев азыркы учурга чейин Кыргызстандын чегинен чыгып кетти деген расмий маалымат такталбаптыр. Ал Кыргызстандын ичинде эле болушу мүмкүн деген божомолду айтылып жатышат чек ара кызматынан. Ал эми ошол эле учурда бир нече версиялар да айтылып жатат. Мисалы Ахмат Бакиевден жабыркады деп соттолгон Касым Исманов аттуу ишкердин адвокаты Икрамидин Айткуловдун азаттыкка билдиришинче Ахмат Бакиевдин ушундай качышына өбөлгөнү прокуратура жана сот органдары түзүп берген. Себеби дегенде Ахмат Бакиевди жазалап ага каршы иш ачкан учурда бир нече оор жазаларды алар атайын жашырып жеңил жаза менен гана шарттуу түрдө кесилүүсүнө, анын жеңил жаза алышына шарт түзүлген. Ошондуктан бул Ахмат Байкеевдин катышына биринчи иретте прокуратура органдары өзүнүн жазасын алыш керек деген нерсени айтып атат. Ошол эле учурда Икрамидин Айтболовдун азаттыкка билдиришинче Ахмат Байкеевке мурдагы башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев дагы колдоп жүргөн. Ал жумуштан алынган соң гана өзүнүн катуу жаза аларын билген Ахмат Байкеев ушундай качып кетүү боюнча чечимди кабыл алды деген нерсени айтып атат.
Моя версия такая, что сняли с работы вот это вот.
Менин оюмча башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаевдин жумуштан алынышы менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бактыбаев башкы прокуратуранын жетекчилеринин бири катары Ахмат Байкеевке ар тараптуу жардам берип келген эле. Ошондуктан Рыскул Бактыбаев жумуштан алынган соң Ахмат колдоочусуз калганын түшүндү да качып кетти деген ойдомун. Себеби Ахмат Байкеев эртедир кечтир баары бир кылган кылмыштары үчүн жоопкерчиликке тартылып камакка алынмак.
Дела возобновят, его привлекут опять. Его опять возьмут под стражу и так далее.
Ал эми башкы прокурордун мурдагы биринчи орун басары Рыскул Бактыбаевдин бул боюнча азырынча комментарий алына элек. Бул боюнча кийинки чыгарылышыбызда комментарий алууга аракет кылабыз.
Бул кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Студиябызга азыр эле келген маалыматка караганда Рыскул Бактыбаев адвокаттын сөздөрүн бул жөн гана жала, менин бул ишке эч кандай тиешем жок деп кабарчыбызга айтты. Сиздер түшкү азаттык угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш комитетинин жыйынында жол коопсуздугу боюнча Бишкек шаардык башкармалыгынын кызматкери Айбек Эшбаевдин өлүмү боюнча соңку жагдай талкууланды. Тергөө иштеринин жүрүшү жөнүндө баш прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев, аскер прокурору Марат Эшперов жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Аман Мамбетсейитов маалымат берди. Эфирдин алдында мен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев менен байланыштым.
Эшбаевдин өлүмү боюнча акыркы тыянактар, жыйынтыктар чыга элек экен. Негизинен тергөө иши боюнча анын жүрүшү боюнча гана маалыматтар берилди. Негизинен эң кызык эле ушул Айбек Эшбаев кандайча ушул СМБнын убактылуу кармоо жайында турганда асылып калгандыгы кызыктырып атат. Анткени Эшбаевдин өзүнүн бою 1.85-1.90 сантиметр келет экен. Ошол эле кезде ошол убактылуу кармоо жайындагы эшиктин узундугу да ошондой эле да. Анан ушундай чоң салмактагы адам, ушундай бою чоң адам ушундай жерге эле кантип асылып калды деген суроолорду беришти. Бирок азырынча бул акыркы тыянактар боюнча аскер прокурор эч кандай маалымат бере алган жок, бирок практикада мындай көрүнүштөр болуп келген деген айтты да. Анан кийин ошол эле кезде аскер прокурору дагы улуттук коопсуздук комитетинин дагы жетекчилери маалымат беришип, бул боюнча улуттук коопсуздук комитетинин ошо тергөө абагынын башчысы кызматынан четтетилгендигин, ошол күнү кезмекте тургандарга кылмыш иштери козголгондугун белгилеп кетишти.
Демек киши колдуу болгон болушу мүмкүн дегендей бир ойлор айтылдыбы?
Азырынча ошондой бир депутаттарда күмөн суроолор болуп атат. Ал ушундай күмөндүү суроолор болуп атат, кандайча өлүп калды, өзү дагы бир топ балалуу адам экен, буга чейин кандайдыр бир кылмышка бир шектүү болбогон адам экен, анан ушундай бир бактылуу үй бүлөдө жашап аткан адам ушу бир эле күндө кантип асылып калса мүмкүн эле деген бир күмөндүү суроолорду берип атышты да депутаттар. Ошондой эле алар бул көрүнүш болбогондо улуттук коопсуздук комитетинде, анын тергөө абагында болуп келген мындай бир жагымсыз көрүнүштөр, мыйзамсыз көрүнүштөр дагы деле улана бермек. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагы бир ал жерде көп эле мыйзамсыз иштер болуп келген болуш керек деп катуу сөздөрдү айтышты да, сын пикирлерди айтышты. Акыркы жыйынтыктар, тергөөнүн акыркы жыйынтыктары болгондон кийин Эшбаевдин өлүмү боюнча парламентке алып чыгуу ыктымалдыгы бар экен деген комитеттин төрагасы Мыктыбек Абдылдаев айтты.
Зайырбек, балким угармандарга бул окуянын чоо жайын айта кетели, качан кармалды?
Негизинен 13 февраль күнү ушул улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалып турган Айбек Эшбаев, тагыраак айтканда ички иштер министринин жол коопсуздугу боюнча кызматкери кармалган болчу, маек кызматкери. Тагыраак айтканда ошол күнү каза болгон болчу маек кызматкери. ал ошо бир күн мурда пара алды деп $100 тагыр айтканда 4000 сомдон ашыгыраак акча алды деп кармалган болчу да.
Бул кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Сиздер түшкү азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Казакстандын Кулан кенинен радиациялуу көмүрдүн келиши боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевке айып тагылды. АКШ президенти Барак Обама Кандагардагы кандуу окуя Кошмо Штаттардын Ауганстандагы стратегиясын өзгөртпөйт деп билдирди. Израиль жана палестиналык топтор ок атышууну токтотуу жөнүндө кулдашууга жетишти. Бул жөнүндө сүйлөшүүлөргө аракчылык кылган Египет бийлиги билдирди, бирок жаңжалдашкан тараптар бул маалыматты расмий тастыктай элек. Токмок шаардык соту добуштарды кайра саноо боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Тажикстан коргоо министрлигинин азаттыкка берген маалыматына караганда, Өзбекстан Шанхай кызматташтык уюмунун жайкы аскердик машыгууларына катышпайт. Бишкектеги 4-чү оорукананын жанындагы көрүстөндөн бир катар гранатомет жана ок дары табылды. Каракас полициясынын жаңы отчетуна ылайык, Венесуэлада адам өлтүрүү жана адам уурдоо учурлары кескин көбөйдү. Берүүбүздү улантабыз эми айрым элек окуялардан. Европа комиссиясы Евробиримдиктин кеңейиши жөнүндөгү рекламалык видеону көрсөтпөнү чечти. Айрым укук коргоочулар, көз карандысыз уюмдар роликте расисттик жана жыныстык кемсинтүүнүн белгилери бар деп сындашты. Ал эми Еврокомиссиянын кеңейүү боюнча бөлүмү компьютердик оюндардын стилинде тартылган видеону жаштар оңбаалашканын ырастоодо. Ошентип Еврошаркетти тынчтыктын, гармониянын биримдиги катары сүрөттөөнү көздөгөн видеону айрым адистер жана укук коргоочу уюмдар тескерисинче расисттик деп табышты. 90 секундтук роликте европалык кызга туш-туштан башка улуттагы 3 эркек кол салууга даярданып жатканы тартылган. Эски ЭН кампага кирген кыздын алдына адегенде чатырдан секирип азиялык кунфу өнөрүн тартуулаган киши пайда болот. Андан кийин кылычын ойноткон селдечен киши учуп келип, индиялыктардын калориапату согуш өнөрүн көргөзөт. Акыркы болуп сахнага бразилиялык капоэйра менен машыккан балван чыгат. Бирок кыздын коркону байкалбайт. Алянасын карап ал көбөйө баштайт да натыйжада тигилүүчү европалык 12 кыздын курчоосунда калат. Алар куралдарын таштап ортого отурушат. Кыздар болсо Евробиримдиктин желегиндеги 12 жылдызга айланышат. Экранда биз көбөйгөн сайын күчтүү болобуз деген жазуу пайда болот. Евробиримдиктин кеңейүү боюнча бөлүмүнүн маалымат катчысы Петер Станонун айтымында муну менен авторлор бири-бирин урматтоо, гармония, биргелешип иштөө принциптерине негизделген Европанын саясатын чагылдырысы келген. Бул видеоролик 16-24 жаштагы жаш муун өкүлдөрү үчүн даярдалып, социалдык түйүндөргө жайгаштырылмак. Стано ошол жаш курактагылардан реклама жөнүндө позитивдүү пикирлер түшкөнүн кошумчалайт. Бирок калгандар видеону катуу сындагандыктан Брюссель аны алып салууну чечти. Бул клип жаштар үчүн алардын тилинде даярдалып, жаштардын каналдары аркылуу таркатылат деп пландалган. Башкача айтканда, жаш муун түшүнгөн символизмди, видео оюндардын тилин, аларга жакын айлана чөйрөнү, согуш өнөрлөрүн, триллер фильмдердин мотивдерин тандап алганбыз. Еврошаркеттин дагы бир өкүлү Рауль Рупарель BBC'ге тасманын сюжети начар болуп калган. Мындай нерселерге ушунча акчаны сарптоо керек беле деген суроо туулат дейт. Айтмакчы, клипти тартууга 127 000 евро кеткен. Еврокомиссиянын департамент башчысы Стефано Санино видео согуштук өнөрлөрдөн башталып, аягында каармандар бейпилдикте жана гармонияда бири-бирине сый урмат менен мамиле кылышат деп чечмелейт. Расизм жөнүндө сындар айтыла баштаганда Еврокомиссия кечирим сурады. We decided instead of having controversy and discussions and explanations about биз энергиябызды жана убактыбызды талаш тартышка кетиргибиз келбейт. Ошон үчүн роликти алып салууну чечтик.
On engaging in argumentations, so we decided to withdraw the clip.
Дейстану. Видеону дале болсо YouTube-та көрсө болот. Өз ой пикирлерин билдиргендер да көп. Бири макоо, расисттик стереотиптик клип десе, экинчиси ал европалыктардын баалуулуктарын чагылдырат деген көз карашта. Уктуруубузду улантабыз. Үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган аялдардын саны эркектердикинен кыйла көп. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө талкууда сөз болду. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева тегерек үстөлгө катышкан жогорку соттун аппарат жетекчисинин орун басары Гүлбара Калиева менен маектешти.
Биздин ошол статистикага салыштырганда 90% аялдар болуп атат жабыркагандар. 2010-жылы жаңы эле ошондой жабыркаган адамдарды учетко алабыз деп жаңы формаларды түзгөнбүз. Ошо жогорку соттун сот департаменти жана ички иштер министрлиги статком менен макулдашылып жаңы формалар чыккан. Ошолордун негизинде биз 2011-жылдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. А мындан ары мына 2012-жыл андан ары биз ошол формаларды иштетилген формаларды колдонуп ошондой өзү статистика чыгара алабыз.
Зомбулуктун мисалы азыр кайсы түрү күч болууда?
Зомбулук дегенде биз административдик, уголовный деп атабыз, ошондой жоопкерчиликтер бар. Азыркы кылмыш жаза кодекс боюнча дагы кайсы жаракат алгандар же башка сексуалдык зомбулук болгондор баары мыйзамда каралган. Андан тышкары административдик жоопкерчилик боюнча кодекс негизинде дагы жоопкерчилик каралган. Бирок ошол аракеттер дагы жетиштүү болбой атат азырынча.
Негизи былтыр Кыргызстанда өткөн жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 109 адам соттолгондугун сиздер өзүңүздөр билдирип жатасыздар. Кандай себептерди көрсөтөт элеңиздер?
Аял зат деген эми кандай десем назик адам, анан күчү жок, укуктары жок, мындай жооп бере албайт да эркек. Ошону менен пайдаланып эле ошондой эмне үчүн 90% жабыркаган аялдар? Себеп эркектер ошону менен пайдаланып мындай адекватный жооп бере алышпайт аялдар. Ошону менен пайдаланып ушул акыбалга келдик биз.
Кимдер көбүнчө мисалы жабыркашат, көбүнчө айтылып калат эмеспи, колунда жок, үй бүлөлөрдөн уруштун баары жокчулуктан чыгат депчи. Бирок ошол эле учурда мисалы сезим кризистик борборлоруна колунда бар адамдардан эле запкы көрүп кабылган аялдар бар экендиги дагы айтылып келет да.
Эми бул адамдын психологиясынан да. Колдо бар адам дагы өзүнүн күчүн көрсөтөт. Мисалы эркектерди айтсак, аялдар кээде балдар үчүн чыдашат, ошол зомбулукка дагы күрөш албайт. Анан кээде көпчүлүк эркектер бүгүн мисалы мас абалда сабап койсо, эртең соо кезинде жалынып кечирим сурашат. Көп аялдар мүмкүн өздөрү кандай десем колунда бар болсо дагы, бирок үй бүлөнү сактап калалы, балдар атасыз калбасын, же эми балдардын атасы соттолуп кетпесин деп кээде ошол кайрылып айда коет органдарга жарастык арыздарын кайра алып алышат. Ошол азыркы кризис борборлор көп мындай адамдарга белгилүү болуп калды. Аны дагы мисалы Бишкекте же мындай чоң чоң облус центрлерде болсо болот, а эмелерде жок да, айылдарда. Вот айылдарда ошол коом өзү жакташ керек да, коргош керек ошондой аялдарды. Аксакал сотунда карап, ошол эле жанагы жума намаздарга мечетке барганда ошондо молдолор айтса, айыл башчылары баары, коом баары болушса мындай болбойт эле да.
Бул абалдан чыгуунун жолу кандай? Кандай мисалы бүгүн сунуштар айтылды тегерек үстөлдө?
Сунуштарда чындыгында биз айтып атабыз, ошо коомдун өзүнүн ошол отношениясын, коом кандай ошо көздү жумбай, кайсы жерде болсо өздөрү жарыялап, кошуналар болсо айыл өкмөткө чейин жеткизип, боондай боондай үй бүлө бизде күйөөсү боондай деп аялды коргоп, балдарды коргоп, анан азыр мисалы ошондой бир сунуштар айтылып атат, жазасын күчөтүш керек депчи. Эми жазасын күчөтүш керек дегенде эле деле макулмун, бирок күчөткөндө кандай күчөтүш керек? Бир эле штраф жетпейт дейт. А бирок штрафты өзүнүн өлчөмү чоң болсо анда бул деле кичине тартипке салат эле. Анын үстүнө жанагы биз коомдук иштер деп коебуз, мындай общественные работы ошондойлордо деле иштесе мүмкүн ошол эркектер, ошол күйөөлөр тартынып калат эле, коркуп калат эле кичине.
Үй бүлөдө мисалы аялына кордук зомбулук көрсөткөн үчүн быйыл мисалы акыркы жылдын статистикалык бир маалыматы барбы? Канча киши соттолду?
Кылмыш жаза кодекс боюнча бизде андай отдельно берене жок да, статья жок. Мисалы жанагы биз айтып атпайбызбы, административдик жоопкерчилик. Аякта 66-чы статья бар атайын ошол үй бүлөлүк зомбулук боюнча. Кылмыш жаза кодексте андай статья жок. Аны биз ошол статистикадан эми чыгарып, эми азыр мисалы оор жаракат алгандар же жеңил жаракат алгандар деп атабыз да, ошон үчүн мисалы Кор жаракат алганда 8 адам соттолгон. Именно үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8 адам. Жеңил жаракат алгандар 33 өкүм чыккан. 38'i кыскартылган иштердин. Мына көрдүңөрбү? Жарымысынан көбүрөөк кыскартылды.
Жогорку соттун аппарат жетекчисинин орун басары Гүлбара Калиева менен Азада Касмалиева маекте иштеберүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык дыйкандар арасында жеңилдетилген насыя адилет бөлүштүрүлбөй жатат деп нааразы болгондор көбөйүүдө. Өкмөт муну кредитке жетпей калгандардын таарынычы катары кабылдап жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Атбашы районунун Акмуз айылынын тургуну Сатаркул Өмүрөлиев өкмөттүн жеңилдетилген насыясын алып, ага карамал сатып алууну пландап жаткан. Бул үчүн тегиздөн баштап эле документ чогултуп, Атбашыдагы РСК банктын бөлүмүнө насыя үчүн кезеге турган экен. Бирок фермерден насыя алам деген үмүт оңунан чыкпай, банктагылар анын кезегине жетпей, арзандатылган насыяга деген акча түгөнгөндүгүн айтышат.
Сол бефралдын кантасында азмышы 20-сынан кийин барын барымышлар азмышы керек. Барып 62-чүбү катталган. Катталып эте саласым эле жок. Кетти калдым деп койдон айынан мен баргандан кийин мен эң жазгандар болду көлө. Тарыштар аркылуу атат да. Айылда көлө жетти алдып.
Кыргызстанда Сатаркул Өмүрөлиев сыяктуу кардарлар жеңилдетилген насыя жеңишинен тааныш билиштер аркылуу бөлүштүрүлүп жатат деп күмөндөнүшсө, башкалары банк кызматкерлери берген насыядан үстөк пул сурап өөнөп калып жатышат деп айтышууда. Кыргыз өкмөтү дыйкандарга 7% насыяны былтырдан баштап мамлекеттик Айыл банк жана РСК банк аркылуу бере баштаган. Бул банктардын өкүлдөрү насыяга жетпей калган дыйкандардын дооматтарын четке кагууда. Айыл банктын маалымат кызматынын башчысы Жайнагүл Мамбеталиеванын айтымында насыянын адилетсиз бөлүштүрүлгөнү тууралуу айыптоолорду акча жетпей ызаланып калгандар чыгарышууда.
На самом деле андай жок, потому что бул өзгенидей акча, мына өзү бергени 500 миллион, 2 миллиарддан ашык талап, суроо талап, албетте баарына жетпейт. Мына биз 2000 адамга эле берилди азырчы, дагы бир ушунча берилет. А калганы 11000 адам кайрылды да. Эми акча жетпесе, адеп алгандар алып калды, ана жетпегендери анан күйөөбү же кандай шундай бир тормес кептерди чыгарып, ооба тигиге бериптир, буга бериптир, анан үстүнө бериптир деп андай кептерди эми доказательный база керек да, аны отуруп алып мынтип айтып койгондо туура эмес.
Мамбеталиеванын маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө чейин Айыл банкка насыя алуу үчүн жалпысынан 11000 жакын кардар кайрылган экен. Бирок булардын ичинен 12-мартка чейин 1906 дыйкан насыя алышса, эми 2167 адамга насыя берүү маселеси чечилди. Ал эми РСК банкка болсо 3705 дыйкан кайрылып, насыялардын жарымынан азырыагына берилген. Каржы министрлиги казынадан каралган 1 миллиард сомдун мамлекеттин көмөгүнө муктаж болуп турган дыйкандар үчүн кумга сиңген суудай эле болгондугун мойнуна алышууда. Ошондуктан дыйкандарга акча жетпей, мындай нааразылыктар болорун күн мурунтадан эле күтүп жатканбыз, дейт каржы министри Акылбек Жапаров. Министрдин айтымында учурда өкмөт жеңилдетилген насыяны бөлүштүрүүдөгү мыйзамсыз жоосундарды териштирүүнү өз колуна алууда.
Өкмөттөн тапшырма берилген. Дагы бир жолу изилдеп чыккыла. Мурун эле алып жүргөн кредитти көнүп калгандар алып атышат. Жаңы кредит ала тургандар жок. Анан эң өзгөчө колунда жоктогулар такыр эле списокко кире албай атат деген тапшырманы азыр мына анализ жасап атышат. Анализ бүткөндөн кийин биз дагы бир жолу караштырабыз.
Анткен менен Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология боюнча комитеттин төрага орун басары Абдумуталиев Кочкорбаев маселенин тамыры башкада деген ойдо.
Элде айтылып аткан сөз дагы жөн эле чыгып аткан жок. Чындап эле бул жерде коррупция дагы бар, каражаттын жетишсиздиги дагы бар. Мына ушулардын баардыгы келип бүгүнкү күндө дыйканга таасирдүү жардам болбой жаткандыгын ачык эле айтып коюшубуз керек. Мындай жол менен биз дыйканчылыкты көтөрө албайбыз. 20 жылдын ичинде дыйканды караган мамлекеттик саясат жок. Анан биз эмне деген агрардык саясатты жүргүзүп жатабыз деп бүтүндөй бир айыл чарба министрлигин кармап отурабыз. Андан көрө ошол айыл чарба министрлигине кеткен чыгымды дыйканга бергенибизде көбүрөөк кайтарым болмок мамлекетке. Мына ошондо биз кичине караган болот элек.
Айыл чарба министрлигинен болсо дыйкандарга бериле баштаган үстөк аз насыя кыска мөөнөттө жемишин берет деп ишенишет. Бул боюнча айыл чарба министри Сапарбек Тынаев төмөнкүлөрдү билдирди.
Фермерлер, дыйкандар, кооперативтер өзүн партнерун көрө албай атат да. Ошон үчүн биз айыл чарба министрлигинин алдында атайын агрохолдинг түзүп, агрохолдингке жана агробиржа кириш керек. Агропродкорпорация, агролизинг деген жана техникаларды алып келе турган, андан айыл банкты да башын кошуубуз керек болот атат да. Ошондо кандайдыр бир инструмент пайда болот деп ойлойм да.
7% насия берүү азыркы премьер-министр Өмүрбек Бабановтун парламенттик шайлоо алдындагы убадасы эле. Былтыр бул үчүн 465 миллион сом бөлүнсө, быйыл казынадан 1 миллиард сом каралган. Өкмөт бул насия айыл чарбаны колдоо үчүн олуттуу жардам болот деп айтканы менен, мунун кайтарымы калың болоруна ишенбегендер да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Түшкү азаттык берүүсүн бүгүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин кечки берүүлөрүбүз Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталат. Мен болсо сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.